poslušate Radio Ognišče, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. Papež Frančišek je ustanovil poseben odbor, ki bo odgovoren za razdeljevanje denarja zbranega v nabirki za Ukrajino. Na željo svetega očeta so verniki v katoliški cerkvi po Evropi 24. aprila letos darovali sredstva za prebivalce Ukrajine, ki trpijo zaradi tamkajšnjih konfliktnih razmer. Da bi se zbrani denar ustrezno porazdelil, je papež ustanovil 5-članski odbor, ki mu predseduje ukrajinski škof Jan Sobilo. Ta bo izbral še druge 3 člane, 4. Pa bosta sporazumno določila Mednarodna Karitas in papeški svet Cor Unum. Odbor je ustanovljen za 1 leto, glede na potrebe pa bo njegovo delovanje lahko tudi podaljšano. Najbolj krvav strelski napad v zgodovini ZDA v Orlandu na Floridi je obsodil tudi papež Frančišek. Kot je sporočil vatikanski tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi, se je papež pridružil molitvi in izraza sočutje ob trpljenju družin žrtev in ranjenih ter jih priporoča Gospodu. Župnija Dobrova letos praznuje 300-letnico romarske in župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja ali, kot jo poimenuje ljudsko izročilo, Marije v Leščevju na Dobrovi pri Ljubljani. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je včeraj na začetku slovesne svete maše blagoslovil tudi obnovitvena dela, v pridigi pa je med drugim dejal.
Ali si predstavljate, dragi bratje in sestre kristijani, kako zelo bi se spremenilo življenje v naši domovini, v naših občestvih in na tem svetu, če bi bili mi sposobni Jezusovega pogleda, če bi vsak izmed nas na brata ali na sestro pogledal z usmiljenjem, ne s predsodkom, ne z obsodbo. Kako zelo drugačno bi bilo življenje v naši domovini, če bi tisti, ki imajo gospodarsko moč, na brate in sestre, delavce in delavke, gledali z usmiljenjem. Nekdo, ki bi z Jezusovim pogledom gledal na delavce, ne bi mogel nikoli nikomur ničesar ukrasti. Ne plače in ne česa drugega, če bi gledal z Jezusovim pogledom. Če bi naši politiki gledali z Jezusovim pogledom in z Jezusovim pogledom sprejemali zakone, potem ne bi nikoli sprejeli zakona, ki bi bil v korist samo neki majhni skupini, ampak bi vedno sprejemali zakone, ki bi bili v dobro vseh. In kako drugačno bi bilo življenje, če bi tisti, ki odločajo v svetovnem merilu, vedno pred seboj videli ljudi, konkretne ljudi, ne samo statistične številke, ne samo gospodarske kazalce, ampak ljudi. Ta svet bi postal drugačen. Sedaj je nevarno, da se mi ozremo naokrog in rečemo, politiki, direktorji, podjetniki, vsi ti morajo začeti gledati drugače. Ne, jaz moram začeti gledati drugače. Jaz moram iz tega svetišča danes oditi z drugačnim pogledom, z Jezusovim pogledom.
Na Brezjah so se v soboto zbrali člani društva prijateljev svete dežele in obeležili 20. obletnico tega društva. Somaševanje je vodil koprski škof Jurij Bizjak, ob oltarju so se mu pridružili komisar za sveto deželo pater Peter Laurih in številni duhovniki. Škof Bizjak je v pridigi dejal, da so različni nameni romanja v sveto deželo, a vsak, ki jo obišče, dobi svojo tolažbo.
Da bi prišli nazaj bolj pomirjeni, da bi prišli nazaj bolj trdni sami v sebi, da bi prišli nazaj bolj trdni z Gospodom in bolj trdni med sabo.
Tudi naša naloga je delati dobro in tolažiti, je še dejal škof Bizjak. Celjska Mohorjeva družba danes predstavlja knjigo Vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije, avtorja Jerneja Vrtovca. Na tiskovni konferenci, ki se je pravkar začela, sodelujejo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, dr. Francejem Dolinar, Jernej Vrtovec ter ravnateljica Celjske Mohorjeve dr. Tanja Ozvatič. Nadškof Šuštar je svojo izjemno domovinsko zavestjo in narodno pripadnostjo, svojim sprevljivim značajem in karizmo, z izjemnimi mednarodnimi povezavami in s predanostjo svojemu duhovniškemu poslanstvu odločilno vplival na potek dogodkov leta 1991 in se v zgodovino zapisal kot osamosvojitelj Republike Slovenije. Knjiga Jerneja Vrtovca prinaša bogato in izjemno zanimivo dokumentarno gradivo, ki priča o veličini nadškofa Šuštarja v najbolj odločilnih trenutkih slovenskega naroda. Danes zgoduje sveti Anton Padovanski, ki je eden od najbolj priljubljenih in poznanih svetnikov. Bil je izredno govorniško nadarjen, v središču prepričljivih pridig je bil skoraj vedno boj proti krivovercem tistega časa. Je priprošnik za izgubljene stvari, zavetnik zaljubljencev, zakoncev, žensk in otrok, revežev, popotnikov, pekov in rudarjev. Je priprošnik za srečen porod, proti neplodnosti, vročici, boleznim živine, brodolomu in proti vojnim stiskam. V znameniti baziliki svetega Antona v Padovi v Italiji, ki so jo zgradili kot nagrobno cerkev po njegovi smrti, vsako leto moli več kot 5 milijonov vernikov. Zgodovinski viri poročajo o tem, da je Anton Padovanski deloval tudi v Gorici, kjer je ustanovil samostan in kapelo svete Katarine. Dal je pobudo za ustanovitev samostana manjših bratov v Ljubljani, ki je bil ustanovljen 2 leti po njegovi smrti, leta 1233. V Sloveniji so Antonu Padovanskemu posvečene številne cerkve, skoraj pa ni cerkve, v kateri ne bi bilo njegove slike ali kipa. Med drugim je tako